Son as 10:46 minutos. Seguimos contándolles algunhas das cousas que poden facer durante esta Semana Santa. Unha delas é achegarse á Casa da Troia, porque este museo que recrea a pensión de estudantes e a vida universitaria de Santiago a finais do século XIX, que inmortalizou Alejandro Pérez Lujín na súa novela La Casa de la Troia, abre durante esta Semana Santa. Nos imos adentrarnos nesta casa falando co seu director, con Benigno Amor. Que tal? Moi bons días, Benigno.
Bo día.
Bueno, abriu as súas portas a Casa da Troia o pasado día 22. Moitas visitas nestes días.
Bueno, pois en canto a choiva nos dá un tempiño de acougo, pois sí notamos que a xente se anima. Onte, por exemplo, pola tarde me comentaban as guías que nas horas de choiva prácticamente non había nadie, pero en canto escampou un pouquiño, pois enseguida se encheu o museo. Menos de 2 horas tivemos máis de 20 visitas, o sea que bueno, que é un bo número para un museo como o noso.
Bueno, lembremos que dende o ano 2010 a Casa da Troia abre en determinados momentos o ano, non? Esta semana é un deses momentos, abre en determinadas épocas, non?
Sí, bueno, nos gustaría nos
poder abrir todo o ano, claro.
Abrir todo o ano, non? Pero bueno, temos que adaptarnos ás nosas posibilidades, aos nosos recursos e buscar optimizalos, non? En Semana Santa e no Brau son as épocas de maior afluencia turística a Santiago, entón é un momento en que nos aproveitamos, pero coido que Santiago coa súa con esta magnífica oferta museística e cultural que ten, pois podía dar para que todos nós, non só a Casa da Troia, senón todos os museos, pois puderan ter unha maior afluencia ao longo da temporada.
Esta é, polo tanto, pois boa época para que os que nos visitan coñezan o que se viviu na Casa da Troia, pero que tamén o fagamos os composteláns, que eu teño que confesar que fun a Casa da Troia pois sendo nena e aí me quedei, non volvín. É bon momento para que tamén a xente daqui desfrutemos das diferentes estancias, non, e coñezamos un pouco a historia da casa.
Pois sí, sin dúbida, a veces o máis próximo é o máis desconhecido, non? A veces vamos postergando este tipo de visitas.
Como temos a man.
Sí, o temos a man, e bueno, nestes días de Semana Santa, pois para quen se quede en Santiago, pois é unha boa ocasión para descubrir ou revisitar a Casa da Troia, e incluso, bueno, pues para releer a novela e ambientarse e poñerse en situación de xeito que ven antes ou despois da visita, pois pode esa recreación pois sea máis rica en detalles, non?
Benigno, lévanos de paseo así, un paseo fugaz pola Casa da Troia, que é o que podemos ver se nos achegamos a ela?
Pois quen vaya ao museo debe ir preparado para mergullarse noutro tempo, noutra Compostela, a de finais do século XIX e principios do XX. Facemos unha visita guiada de aproximadamente 20 minutos de duración, e quen chega, pois o primeiro que se atopa é a recepción, pode descender por uns peldaños de preparados para baixar que cabalos as caballerizas, onde temos un pequeno museo da tuna con trofeos, instrumentos, becas de tunas de España, máis tamén de Sudamérica. De feito, hoxe mismo vai nos a visitar unha tuna colombiana. Logo, no primeiro andar está a sala o cuarto de respeto, onde a patrona recibía Doña Generosa, os pais dos futuros estudiantes aloxados. Está o comedor con mobiliario de época, todo do século finais do XIX, principios do XX, que garda relación cun dos personaxes da novela, ademais, don Jacobo Gil Villanueva, que daquela era, bueno, o retor, que sale retratado na novela como don Servando. Xa no segundo andar están os dormitorios, o comunal de estudiantes, e o dormitorio independiente, que segundo a novela era ocupado polo estudiante madrileño porque pagaba unha peseta máis. Donde van aqueles tempos, non? E xa no último andar está a cociña, que ten E a curiosidade non é frecuente, pero tampouco é algo extraño que unha casa burguesa, o pequeno burguesa, como era aquela, pois a cociña este no último andar, todo ten unha explicación, e ao lado da carón da cociña, coa súa correspondente lareira, está o cuarto da patrona da pensión, doña que ocupaba doña Generosa. É dicir, unha visita cumplida de 20 minutos, media hora, noutro tempo, con vendo tamén utensilios da vida diaria daqueles tempos, utensilios que seguramente a maioría non nos son alleos.
Mm-hmm. Bueno, pues é unha visita que soa moi ben, así que hai que realizala. Cales son as cousas que máis chaman a atención os visitantes benigno nese percorrido?
O primeiro que chama a atención é a recreación do ambiente, a atmósfera que se percibe dentro. É dicir, é como hai museos onde un chega e son fríos e outros parecen todavía a vista de habitados, non? Non diría polas fantasmas, pero sí bueno, estamos en tempo de ánimas, ademais. Esas ánimas deses estudiantes. Pareces que ao doblar calquer ou entrar en calquer porta, pues vai a salir algún estudiante de aqueles co súa guitarra ou os libros a dar unha serenata ou marchando á universidade. E logo, bueno, hai a cada un pois atopa un motivo distinto. Para uns é a lareira, para outros o mobiliario coa colección de porcelana china, hai algunha peza de sargadelos da primeira época, para outros son as camas. Para xente, por exemplo, que estudiou en Santiago fai anos, nos 50, 60, 70, pois hai esa disposición das camas, dos cuartos, e resulta moi familiar.
Claro.
Para outros que, por exemplo, van máis interesados pola música, topan que os instrumentos atopanlle curiosidades, dice, oye, frente as clavixas ou outro tipo de detalles dos de ahora. En definitiva, cada un, para quen de alguna maneira viviu ou conoce algo de como se vivía na Galicia non hai tanto tempo, nos 70, 60 ou así, pois atopa elementos cotidianos, a plancha, as sellas, o quence camas, e para quenes son máis novos, pois é un descubrimento de algo que forma parte do noso pasado, de nosa memoria histórica, de forma de vivir non fai tanto tempo, porque inda que os útiles si cambiaron moito, pois a mentalidade do estudiante, pois o espírito con que se achega a alguén a Santiago, pois sigue mantendo unhas certas constantes.
Bueno, pois aqueles que estean pois iso con ganas de visitar a Casa da Troia, saiban que vai estar aberta ata o 31 de marzo, todo o que resta da Semana Santa, en horario de 11 da mañá a 2 da tarde, de 4 da tarde a 8. E Benigno, organizan algunha actividade, algún evento especial ao longo destes días? Bueno, hoxe contábanos que van recibir a unha tuna de Colombia, pero vai haber algunha cousa máis?
Bueno, ás veces surden cousas que están programadas. Por exemplo, o pasado tuvimos unha sesión de contacontos para nenos. Queremos facelas a un futuro. Estamos en conversas con outros museos galegos para poder ver de desenvolver alguna actividade conxunta. Por exemplo, gustaríanos facer, ou temos idea de facer algo en honor a Rosalía, porque ademais era unha poetisa moi ben sellada a Pérez Dujín, por canto eran parientes, e o propio perdón, Ovidio Murguía, o fillo de Rosalía, vivira con novelista, con don Alejandro Pérez Dujín en Madrid. E logo hai outras actividades que surden espontaneamente, como neste caso tunas de España, de Sudamérica que se poñen en contacto con museo para que neso museo é un referente que visitan e, bueno, seguramente hoxe este grupo de 12 turnos colombianos interpretará algunha peza, pero xa digo, será algo máis espontáneo. En todo caso, para quen se quera ir estando tanto das actividades que imos a desenvolver nos vindeiros meses, pois temos unha página web que é www.lacasadelatroya.org, donde iremos colgando pois as propostas que vayamos a desenvolver neste ano, que para nós é especial, por canto conmemoramos o 20 aniversario do museo. Gostaríanos facer grandes fastos, pero bueno, para nós o feito de poder seguir abrindo o museo, de que sexan unhos poucos meses, pois é a mellor conmemoración. E por suposto, poder tendo aberto ao público aos compostelanos e aos que nos visitan.
Bueno, pois temos ata o día 31 de marzo, despois, cando abrirá de novo, Benigno?
Pois as nosas previsións son que abran para xullo e agosto, que podan estes dous meses podan estar abertos completamente. Pero bueno, dependemos, como sempre, dos recursos, do que sepamos ou podamos xerenar propiamente no museo e das aportacións públicas e privadas que consigamos para estes objetivos.
Bueno, pois agardamos que se acaden eses objetivos. Benigno Amor, director da Casa Museo da Troia, moitas gracias por estar esta maña con nós e a chegarnos a este lugar tan especial, non, que nos leva a recordar tempos pasados de Santiago. Moi bons días.
Bons días, moitas gracias.